Opravdu neplatí, že co nás nezabije, to nás posílí. Stres přinese další oběti, říká muž, který by se rád mýlil, ale obává se, že stres může mít na svědomí nakonec víc lidských životů než samotná koronavirová epidemie. Stres a jeho důsledky nás mohou zabít, varuje. Muž, který má z armády zkušenosti se stresem i skutečným krizovým managementem a působil v Centru pro výzkum stresu. Psycholog Daniel Strobl, mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobré den.
Dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Pane doktore, kdy jste byl naposledy ve stresu?
Když jsem před týdnem odlétal do Řecka na dovolenou a bál jsem se, že mám v sobě covid a že jsem bezpříznakový, tak jako hodně pacientů. Načež, že mě v Řecku udělají testy, tam zjistí, že mám covid a já skončím v Řecku na 6 dnů v karanténě. Tak to jsem byl ve stresu a když jsem prošel tu letišní halou na Zakynthosu a nikdo mě neskontroloval, tak jsem si hodně odech.
Tak jste si řekl, mě nevadí, že možná jsem bezpříznakový nosič, ale když mě někdo nekontroluje, je to v poho.
Víte, že já bych nejradši asi prodělal covid bezpříznakově, samozřejmě tak, abych to věděl, abych to měl za sebou, nic mě u toho nebolelo a tak.
Rozumím tomu, nejste sám. Ale jak vlastně se pozná stres, ten stres s těmi následky, o kterých jste mluvil, od takové té běžných obav nebo přirozených nerváků, které všichni zažíváme v průběhu celého života nesčíslněkrát?
Relativně snadno. Ten stres byl evolucí vytvořen pro nás, pro zvířata, to nemáme jenom my, ten už je tady určitě minimálně od dinosaurů, jako forma nebo jako způsob, jak přežít krizovou situaci. Důležité je, že ta krizová situace je vždycky krátkodobá. Když nás napadne šelma, vypukne požár v lese, tak my zmobilizujeme své síly, k tomu nám slouží ta stresová reakce a my najednou utíkáme rychleji, bojujeme silněji a nemůže to trvat dlouho, protože pak jsme vyčerpaní příliš. To znamená, že pokud student skládá maturitní zkoušky a je ve stresu hrozně a předtím několik nocí nespál a tak, tak toho určitě nezabije. A tento typ stresu, ten by nás mohl čas od času i posílit a o tom vědí něco sportovci, pokud nedělají sport opravdu vrcholově, tam je to spíš naopak.
Čili průšvih je ten dlouhodobý stres.
Tak. Průšvih je dvojí. Buď to ten stres dlouhodobý, který jako kdyby vlastně nebyl vidět, ale my o něm stále víme, stále cítíme, že ten adrenalin v sobě máme, pořád jsme takový jako neklidní, nervózní, připravení. A nebo druhá možnost, že těch nerváků je příliš mnoho, což se netýká covidu, to by se týkalo, řekněme, našeho životního stylu, když prostě člověk žije a pracuje v Praze nebo v nějakém velkém městě a dělá kariéru. Ale ten covid způsobuje to, že vlastně člověk je pořád v jakémsi stádiu, které bych asi přirovnal k tomu, jako kdybyste šli mnoho dnů, týdnů, měsíců temným lesem a vaše tělo neustále bylo připraveno registrovat všechny možné signály, které se kolem vás dějou. To je vyčerpávající.
Tak sledovat neustále, kdy to přijde a jak to přijde. Dá se s tímhle dlouhodobým stresem, konkrétně ve spojení s koronavirem, něco dělat? Myslím, každý z nás, aniž by šel k lékaři.
No, moc ne. Respektive tak, nechci být úplný škarohlíd. Dá se, ale znamená to jednu věc, kterou lidi neradi slyší, a to je sebekázeň. To znamená, že když jsem přirovnal ten stres z toho covidu, ten dlouhodobý stres, jakousi tou dlouhou cestou tím temným lesem, my prostě musíme docílit toho, abychom alespoň na chvilku z toho temného lesa vyjeli. To znamená příklad. Odjet na chatu a třeba 3 dny být úplně mimo veškerá média, veškeré informace o covidu a více rozlínout kolem sebe, zjistit, jestli rostou houby a vyhnout se tomu tématu, odpočinout si od toho. Američani mají ve svém jazyce hezký termín 5 minutes holiday a to je se používá hodně u kuřáků, kuřáci to znají. To, když jsou v práci ve stresu a pak řeknou, jdu na cígo. A během těch 5-10 minut vypustí páru, tak jako se sklidněj a pak se vrátí zpátky. A my bychom si měli, když už ten stres pociťujeme, jakože ne každý ho pociťuje, ale pokud ho někdo pociťuje, tak si dělat od toho stresu prostě dovolenou.
Ale to musí mít člověk hodně velkou sebekázeň, musí, aby to udělal. Totiž v hlavě to máte furt, ať jdete se vykoupat do bazénu, nebo ať jdete hledat houby po lese. Prostě když víte, že je vlastně celosvětově tahle situace, tak stejně na to někde vzadu pořád myslíte.
Bohužel, bohužel, a proto jsem taky už někdy v tom březnu psal, že ty důsledky prostě budou a my je pocítíme. A já si troufám tvrdit, že já tedy určitě ne a málo který z mých kolegů asi tuší, jaké ty důsledky budou, protože já vlastně neznám žádný precedent k této situaci. Vím, co udělá s lidma zemětřesení, výbuch sopky, pát letadla. Ale to jsou velké krizové situace, které zase trvají ale nějakou omezenou dobu. Tady já vidím veliký problém, že pro mnoho lidí v této situaci není světlo na konci tunelu. Když jsou povodně, tak lidi vědí, že ta voda opadne. Ale tady neustále se to vlastně tak jako posouvá dál a není to světlo na konci.
Tím, že to není ohraničené nějak časově, víme, že když spadne letadlo, takže ty trošky se prostě jednou uklidí, jednou se vyrovnáme se ztrátou blízkých, ale tohle je takové trochu nekonečné. Na první
a jak říkám, my s tím nemáme zkušenost, aspoň já neznám literatuře
odborné. Dobře, ale
když
s tím nemáme zkušenost, tak jak můžete už tuhle chvíli vědět nebo tušit, že důsledky psychické a na životě dokonce budou větší ze stresu než ze samotného covidu?
Ty důsledky z toho stresu nemusí být nutně primárně z toho stresu, ale například z toho, o čem už dneska mluví lékaři a na co velmi teda upozorňují, že ten stres, respektive strach, způsobuje to, že lidé nechodí k lékaři, zanedbávají své jiné choroby a tady ten stres vlastně bude tedy sekundárním důvodem toho, řekne zhoršení zdravotního stavu, ale bude. Kdyby nebylo covidu, ten člověk, který začne kašlat, by šel k lékaři, který by mu třeba včas diagnostikoval rakovinu a vyléčil by ho.
Rozumím, rozumím.
A i tyto oběti my musíme započítat.
Bez pochyby musíme, nicméně pokud jde čistě o důsledky samotného toho dlouhodobého stresu, což je váš obor, tak i tam tušíte velké oběti. Je to tak?
A oběti je možná silné slovo, i když i to se dá jako takhle říci. Řekněme, lidi, kteří to nějakým způsobem zdravotně odnesou.
A teď se ptám, jak nejčastěji se dlouhodobý stres zdravotně odnáší.
Tak, začnu těmi lehčími komplikacemi. Kožní nemoci, typicky atopický ekzém. Kožní lékaři to vědí a každý se to může dohledat na internetu, že atopický ekzém patří mezi takzvané psychosomatické potíže. Respektive na tu vaši otázku odpovím. To, čím to lidé odnesou, ten dlouhodobý stres, budou psychosomatické potíže. A teď jaké? Takže atopické ekzémy všeho druhu, zvýšený krevní tlak, obecně potíže jakoby ty ischemické, že by někdo měl infarkt najednou z ničeho nic, že by se lekl, to asi ne, ale ten vysoký krevní tlak to může samozřejmě časem způsobit, podobně jako mrtvice. Budou potíže s imunitou, tedy jinými slovy, ten člověk kvůli tomu stresu nejenže může daleko snáze chytit covid, ale on daleko snáze chytne všechny další možné nemoci a to je třeba to, co my teďko nevíme, jak na podzim co se stane, až se potká covid s běžnou chřipkovou epidemií, může být, že najednou budeme překvapení, že těch nemocných obyčejnou chřipkou bude víc než v jiných letech. A právě to budou ti lidé, kteří to odnesli toho zhoršenou imunitou.
Zdá se, že ty 3 dny v lese už nejsou pouhou dobře míněnou radou, ale takovým imperativem. Totiž, že by si lidi měli uvědomit, že když se budou strachovat, takže o tohle všechno si říkají. Chápu to dobře.
Úplně přesně tak. A vlastně toto říkáme my psychologové málem od začátku té epidemie, že to nejhorší, co člověk v této době může dělat, je neustále sledovat informace, i kdyby z velmi respektovaných jako zdrojů, ale už jenom ten samotný fakt, jak se ty informace, znovu říkám, z respektovaných zdrojů, ale přesto protiřečí. To vyvolává u lidí přinejmenším zmatek, přinejmenším nejistotu, nedůvěru. A tyto pocity jsou zdrojem ohrožení.
Zároveň člověka ovšem něco nutí neustále ty informace vlastně hltat kdekoliv kolem sebe.
On to je takový začarovaný kruh. jakmile máme před sebou nějaké ohrožení, my chceme to ohrožení mít jaksi pod kontrolou. Třeba i vizuální, vědomou, jinými slovy, vědět, čemu čelíme. Já si do dneška pamatuju, když jsem ještě s vojáky byl tady v Praze na povodních a mosty a náplavky a břehy byly obsypané diváky. A vojáci se hrozně rozčilovali, říkali, že to jsou jako hyeny a tak dále. Já jsem říkal, nejsou. To je přece úplně přirozený, jestliže se Prahou valí tehdy tisíciletá voda, pětisetletá voda, tak já bych to taky chtěl vidět. Už jenom proto, abych viděl, co to teda vlastně je. Jiná věc je, jestli se postavím tak, abych se ohrozil sám sebe nebo ostatní. A to se děje teď. Lidi chtějí vědět, čemu čelí. Háček je v tom, že ten problém zdaleka není tak snadno přehlédnutelný, jako rozvodněné koryto Vltavy. To prostě kouknu a vidím, co tady je. Ale u té korony jsem odkázán na informace z různých zdrojů, od epidemiologů, politiků, to je vůbec kapitola sama o sobě, novinářů a tak dále. A tam už začíná být velký problém v tom vůbec ohraničit, co to je to nebezpečí, které kolem mě je.
Psycholog Daniel Štrobl je mým dnešním hostem. Ten stres, kterým ať chceme nebo nechceme, v podstatě všichni procházíme, jenom někdo se s tím lépe vyrovnává, někdo hůře. Má ten stres nějaké své zákonitosti, nějaké fáze, tak jako smutek třeba, má už zdokladované fáze, tak má tenhle stres taky nějaké fáze?
On nebude mít ani, no takhle, měl jednu už máme za sebou. Ta první fáze u stresu je takzvaně mobilizační. To znamená, že to je ten okamžik, kdy člověk je konfrontován s nějakým rizikem a zase to vrátím do té původní podoby, v jaké ten stres byl designován přírodou, pánem bohem, to je jedno. Prostě křoví se ozve šramot, jdu po lese, a ozve se šramat. V tu chvíli se rozjede mobilizace. Teprve potom, když já zjistím, že to byl zajíc a je to v pořádku, tak to zase opadne, když to bude medvěd, tak půjdu do toho stresu opravdového. My mobilizaci máme už za sebou dávno. Po té mobilizaci by měla probíhat ta stresová fáze, která by ale měla skončit. Pokud neskončí, tak ten důsledek je v podstatě chronická únava. A ta chronická únava se často projevuje podrážděností. Takže to je to, co lidé znají to i z běžného života, že potom jsem protivný na děti, na manžela, nikam se mi nechce, sám sobě si lezu na nervy a mnoho lidí toto má, prožívá, vidí to u svých blízkých a mnohdy jim ani nedojde, že to právě tento stav může být důsledkem nebo průvodním jevem toho chronického trvajícího stresu.
Mimochodem to sebou přináší tedy i změny v organismu toho člověka, třeba zužování cév nebo jiná zdravotní rizika. Je to tak?
No, to je při tom krátkodobém, při tom okamžitém
stresu. Při tom dlouhodobém ne.
Při tom dlouhodobém je to tak, jako kdybyste měla tu hladinu pořád zvednutou, ale ne tolik. Ale potom, ano, pustíte si zprávy, tam se dozvídáte, že zase za den přibylo víc než kdy jindy a on ten tlak malinko stoupne, zase klesne, ale jakoby není tam ta relaxační fáze, není tam ten moment té úlevy.
Tak a teď mě řekněte, tak jako ve stresu je člověk, což jsme si teď popsali, tak může být v tomhle stresu celá společnost?
Vždycky, když se psychologa ptáte na společnost, tak my zaváháme, protože tam se to těžko měří, těžko diagnostikuje. Skončíte nakonec u statistiky, to znamená, kolik procent, nějaký výskyt, nějaká prevalence. Čili já bych spíše řekl, že společnost, a teď jedno, jestli česká, německá, rakouská, prostě společnost, societa, bude tam větší výskyt stresové reakce stresových, bude tam větší vyplavování stresových hormonů. A mimo jiné, když si vezmeme společnost, no tak si vemte třeba jenom to Ostravsko a to, co proběhlo, tuším, že před 14 dny, třemi nedělemi, abych se nemýlil, kdy už tam ty lidi vlastně šli do ulic a šli demonstrovat proti vládě. A to je jeden z těch důvodů, že ty lidi prostě jsou už podráždění, jsou naštvaný. A já za sebe, mimo jiné, říkám, že tento způsob zvládání stresu je docela dobrý, protože aspoň něco dělají.
Ventilujete to.
Máte pocit, že alespoň něco děláte. Pominu, jestli ta demonstrace byla OK nebo ne, do toho jsem si pouštět, ale to, že ten člověk bere do svých rukou tu situaci, To je určitě dobře.
Kdy přijde podle vašeho názoru takovéto vyrovnání se s tím, co se vlastně odehrálo? Musí k tomu nutně dojít k nějakému zdánlivému nebo skutečnému řešení, to znamená, musí k tomu být vakcíny účinné, musíme mít pocit, že to celkově už je na ústupu, a nebo se můžeme vlastně to vyrovnání s tou situací stresovou naordinovat?
Jako společnost můžeme. Kdybychom celou tuto událost zažívali, co já vím, v roce 1930, tak v tuto chvíli už je celá společnost dávno mimo veškerý stres. Protože upřímně řečeno, kolik lidí kolem sebe reálně máte, vidíte, že by trpěli, umírali na COVID. Velmi málo. Ty informace máme z médií. Jinými slovy, a teď úplně jako bez jakékoliv spodního úmyslu. V okamžiku, kdy se média rozhodnou, že je začne zajímat jiné téma, že COVID zařadí do událostí na úrovni pitomé sezónní chřipky, tak to lidi začnou takhle vnímat. Čili jeden...
To možná přisuzujete médiím docela velký vliv.
No, ale jo, ale mě vždycky budou ty fejkový média a tak dále. Čili chci říct, že velká míra toho stresu, který my zakoušíme, vůbec není o COVIDu jako takovém, ale o mediálním obrazu, který ten COVID má. Čili to je ta mediální stránka. Potom je druhá rovina, ta zcela reálná, ano, v okamžiku, kdy se objeví vakcína, lékaři řeknou, máme to pod kontrolou, pojďme vakcinovat a máme to, je to za námi, tak se samozřejmě lidem uleví. Ale
v každém případě můžou dospět k úlevě bez ohledu na to, jestli máme vakcínu nebo ne, říkáte. Chápu to dobře.
Můžou, mimo jiné i třeba tím, co jsem naznačil kolem té Ostravy, totiž když přestanou být oběti, to jsem možná zapomněl říct, nebo zatím neřekl. To, co je devastující pro člověka v dlouhodobém stresu, nebo v jakémkoliv stresu, když se cítí jako oběť, jako kámen, který je vláčen proudem řeky a vlastně nemá absolutně jakoukoliv možnost s tím cokoliv dělat. A teď, když kdokoliv z nás si najde svůj způsob, a opravdu říkám jakýkoliv, může být úplně iracionální, že bude běhat po ránu nahatý v lese, pokud bude mít dojem, že mu toto dává smysl, tak se mu ta hladina stresu samozřejmě sníží.
Říká psycholog Daniel Strobl, dnešní host Osobnosti Plus. Já vím, že jste řekl, že vlastně to, co zažíváme, je nesrovnatelné s čímkoliv, co tady bylo v minulosti. Ale přece jenom války trvaly, druhá světová válka trvala řadu let. Nenašli bychom nějakou paralelu, myslím, pokud jde o ten stres celé společnosti, všech lidí, k tomu, co prožíváme teď?
No, pokud bychom ty paralely hledali, tak by nebyly moc povzbudivé, protože zejména války jsou předmětem jakýchsi mýtů a řada věcí vlastně zůstává skryto. Tak je to samozřejmě velký extrém, ale pokud si vezmeme společnost, konkrétně Izrael, tak žádný stát na země kouli v dalších letech a možná dodnes nemá takové procento duševně nemocných lidí z důsledku stresu, jako měl Izrael. Jinými slovy, lidé, co přežili Osvětim, mnohdy nepřežili ten stres, který následoval poté. A já bych byl velmi nerad, aby vlastně toto nás potkalo. Já vím, že nepotká, protože porovnávat COVID a Auschwitz je nesrovnatelné. Ale bavíme se o dlouhodobém stresu. To, že mnoho Čechů, a lidé to můžou si ověřit u svých třeba prarodičů, mělo po válce různé problémy. Problémy třeba s usínáním, problémy se spánkem, rozvoj depresivních poruch. V důsledku těch 6 let trvajícího strachu o sebe, strachu o své blízké. To tady je. Já vlastně akorát si trošku se zdráhám porovnávat COVID a takhle extrémní událost. Třeba se časem ukážu, že jsem se mýlil a že to srovnání se nabízelo a nabízí. Uvidíme.
Ne, mě nešlo samozřejmě o srovnávání těch událostí, ale srovnávání toho objemu stresu, který z nějaké události v této společnosti vznikal. Jenom abych to upřesnila.
Tam vždycky je nutné ještě si říct jedno. On člověk vlastně nemůže měsíce a měsíce pobíhat v panice někde, to by nezvládl fyzicky. Tam je ještě jeden problém a možná na tu otázku, co se vlastně ptáte, odpovím. A to je adaptace. Já vlastně jsem pracoval a dodneška pracuji s veterány, to znamená s vojáky, kteří prožili válku. A když si vlastně položím otázku, co to jsou ty problémy, které oni mají, tak to jsou problémy, které by se daly označit jako adaptace na tu válku. Oni se zadaptovali na tu válku a už nedokážou žít v míru. Jinými slovy, teď ať si pod tím sestaví každý, kdo chce, co chce. Může být, že my se adaptujeme na COVID a v okamžiku, kdy COVID přestane, tak nastoupí ty problémy, protože my mějí problém najednou žít bez toho COVIDu.
Přijde ta pravá deprese, že už nemáme COVID, myslíte?
Třeba. Já si pod tím zatím nedokážu nic představit, ale vím, že takhle my fungujeme, že jeden z problémů dlouhodobého stresu je adaptace na ten stres a neschopnost potom žít vlastně bez něj.
Ano, to známe z amerických válečných filmů, jak potom ti vojáci...
No, z válečných, to už je problém českých veteránů.
Tak, že přijedou a najednou jdou do sámošky v klidu nakupovat a zjistí, že šílej z toho.
Největší jaksi výskyt kriminality za první republiky byl mezi legionáři. Legionáři jsou velmi jakosi, heroizováni v pořádku, ale po válce první tvořili velmi významnou skupinu galerky a pachatelů násilí, protože se nedokázali adaptovat na mír.
Říká Daniel Štrobl. Zajímalo by mě, jestli po takovéhle déle trvající stresové situaci v zemi, jestli třeba lidé změní to nějak jejich nazírání na politický styl, které zemi, tady mi nejde jenom o Česko, vládne nebo jsou náchylní k tomu, aby více poslouchali ty nebo oni, populismus a tak dále. Mění se něco?
Mně se líbí vždycky na tom, na krizi to, co je v čínštině. Čínština má pro krizi a pro příležitost stejný znak. Jinými slovy, i to, co se teď děje, je příležitost. A je to jakási křižovatka. Tyhle ty události tohoto typu, krizové, vždycky postaví tu společnost na křižovatku. A ta křižovatka je asi o tom, že buď se ta společnost vydá směrem k silnějším vůdcům ve smyslu, budeme chtít někoho, kdo nás zachrání a my budeme věřit, že nás zachrání a staneme se stádem a malými dětmi, kteří nevědí, co mají dělat, ale zaplať pánbůh, máme úžasné vůdce. A nebo druhá cesta je jakési vystřízlivění a uvědomění si, že můžeme mít sebelepšího premiéra, sebelepšího prezidenta, sebelepší vládu, ale jejich možnosti zdaleka nedostačují na to, aby nás uchránili a že velkou míru odpovědnosti za svoje zdraví, životy, štěstí a podobně si neseme sami. A já bych byl samozřejmě rád, aby tato krize nás popohnala tím druhým směrem, co jsem naznačil. Ale jak to bude, to nevíme.
A je to
nevíme.
Trochu přání oce myšlenky.
Ano.
Psycholog Daniel Štrobl mým dnešním hostem. Celkově jste s tím, jak vystupovali čeští politici v průběhu té krize, ještě vystupovat budou. Jste s tím spokojen nebo
ne.
Máte pocit?
Ne, vůbec ne. A teďko, jako ze mě mluví víc ten vojenský psycholog. Já jsem měl možnost nějakých 5 let fungovat v rámci základny civilní obrany, což vlastně druh vojska, který tady byl a který fungoval právě v situacích hromadných neštěstí. A něco vím o krizovém řízení, krizovém managementu, krizové komunikaci. A byli bychom tady teďko moc dlouho, kdybych měl vyjmenovat všechny chyby, kterých se ta vláda dopustila.
Tak řekněte hlavní.
Například informují o věcech, o kterých nevědí, informují. Dávají buď to informací moc příliš, nebo naopak příliš málo.
Čili ta komunikace.
No, ono to bylo i o tom řízení. V okamžiku, kdy my se připravujeme na krizi, která už probíhá a začínáme se ptát, jestli máme prostředky na tu krizi zvládnout, no tak to je špatný management samozřejmě. Že? A teď se vlastně ukazuje další vlastně informace, jakási bublina o jakési chytré karanténě a teď lidé s překvapením zjišťují, že nejspíš nic takového nikdy neexistovalo ani neexistuje. A to je jak chyba managementu, tak chyba té komunikace. Ale já jako psycholog vždycky říkám v tomto smyslu, sebe horší realita je lepší než sebe krásnější iluze. A to, že my dáváme lidem jakési cukrátka a říkáme si, no a než zjistí, že to je jenom cukrátko, které jim nedá vůbec nic, tak budeme někde jinde. to je špatně, protože potom ten úlek nebo to prozření z toho, že to, čemu jsem věřil, byla jenom iluze, je často horší, než kdyby se dopředu řeklo, my nevíme, jak dlouho to bude trvat, nemáme na to léky, posileme tyhle ty kapacity, ale nechtějte po nás zázraky.
Mimochodem, když to takhle hezky popisujete, tak existuje v Evropě, co v Evropě, na světě, nějaký lídr, u kterého jste měl pocit, že takhle by to krizové řízení mělo vypadat?
Já jsem hrozně skritizoval Angelu Merkelovou někdy v únoru, protože tehdy prohlásila, že očekává, že může zemřít až 70 tisíc Němců. A já jsem si říkal, bože můj, to je teda strašně poplašná zpráva. V únoru jsme věřili Adamu Vojtěchovi, že to nic nebude, že jo? Já taky. A splet jsem se. A měl jsem jí to za zlý. A potom, když to vypuklo, tak bych, myslím, že nejenom Angelu Merkelovou, ale obecně tu německou administrativu a nejspíš třeba i rakouskou, já to zase tak moc nesledoval, ale dával docela jako za vzor, protože oni nehýřili planými sliby, nedělali ramena silácká, ale dělali to, co musí dělat každý lídr v krizi, ať už je to voják, manažer nebo kdo, nebo politik, totiž dávali lidem naději, že to zvládneme. Že to zvládneme a no a nemalovali vzdušní zámky. Takže možná to Německo, ale nejsem takový expert, abych to sledoval všechno.
Psycholog Daniel Strobl byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda, kdybychom si měli odnést to hlavní, tak váš vzkaz nebuďme oběti.
Nebuďme oběti.
Rozhodně by měl padnout na půdu úrodnou. Já vám moc děkuju, že jste přišel do Českého rozhlasu.
Rádo se stalo.
Od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.